Danas je ponedjeljak, 9. avgust, moje ime je Predrag Tomović. Vi pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila je Evropskoj komisiji kritike i komentare na vladinu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Strane diplomate napuštaju Moskvu, koja se guši u smogu od požara. U ambasadi Crne Gore u tom gradu stanje redovno i bez povlačenja službenika. Više hiljada osoba evakuisano u Njemačkoj zbog poplava. U emisiji, između ostalog, poslušajte ispovijest žene koja je bila žrtva seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Od tog traumatičnog iskustva često je još teže nerazumijevanje najbliže okoline i društva.
Mislim da žena ovdje, baš kroz ovu našu patrijarhalnu sredinu, je opet naučena, prvo toj i sramota je pričati da imate nekakav problem, jer će taj neko možda pomisliti, koliko god je dobar prijatelj, možda pomisliti da ste vi na neki način inicirali sve to.
U Ulcinju u špicu sezone bilježe odličnu posjetu. Vraćaju se Česi i Poljaci, a novost je da u taj grad od ove godine dolaze i gosti iz susjedne Hrvatske.
Putujemo cijelim Jadranom i tako smo došli do Ulcinja, jer su ulcinske plaže pješčane plaže, jedne od najljepših na Jadranu. Utisci su fenomenalni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ocjene lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića da vladajuća koalicija ne želi dogovora o usvajanju izbornog zakonodavstva predstavljaju političku prevaru i pokušaj obmanjivanja javnosti, kazao je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković podsjeća da je radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom prihvatila najveći broj sugestija SNP-a i naveo primjer prihvatanja modela autentične zastupljenosti manjinskih zajednica. SNP je pozvala ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića da riješi pitanje preračuna penzija crnogorskim korisnicima kojima je u penzijski staž priznat onaj ostvaren na teritoriji Bosne i Hercegovine. U toj partiji tvrde da se penzionerima u skladu s odredbama sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine iznosi penzija značajno umanjuju. Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković ocijenio je da je koncept slobodne tržišne ekonomije koji preferira vlada neodrživ na duže vrijeme i založio se za indirektno za državni intervencionizam. Mijušković smatra da je taj pristup na duži rok neodrživ i zadatak države da kroz mehanizme koji joj stoje na raspolaganju kreira ambijent koji će dovesti do stabilnih uslova poslovanja. Srbijansko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Darka Šarića i još 8 osoba zbog pranja 20 miliona eura od prodaje kokaina. Prema navodima tužilaštva, novac od droge uložen je u kupovinu poljoprivrednih dobara i hotela u Vojvodini, saznaje beogradski Blic. Bivši vlasnik Mobtela Bogoljub Karić odbacuje optužbe za malverzacije u poslovanju te kompanije i predlaže razgovor sa predstavnicima Ministarstva pravde Srbije. Karić, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu potjernicu zbog sumnje da je državu oštetio za oko 40 miliona eura, u intervju za Politiku tvrdi da je žrtva zavjere.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Veliki šumski požar koji bijesni na 7 hektara nedaleko od nuklearne centrale u Snježinsku na Uralu još nije stavljen pod kontrolu. Ruski ministar za vanredna stanja Sergej Šojgu zatražio je od svih dežurnih službi da rade danonoćno kako bi se zaustavila katastrofa. Ambasade Poljske, Austrije i Kanade povukle su veliki dio diplomata iz Moskve zbog teškog smoga uzrokovanog požarima. A na hiljade porodica evakuisano iz mjesta u dolini Nise na istoku Njemačke, pošto je vodostaj te rijeke dostigao rekordnih 7 metara. Na tromeđi Njemačke, Poljske i Češke u poplavama je proteklih dana poginulo 10 osoba. U Nagasakiju je u prisustvu predstavnika 32 zemlje, među kojima nije bilo Sjedinjenih Država, obilježena 65. godišnjica američkog napada atomskom bombom. Nagasaki je napadnut 45. 3 dana pošto su Amerikanci bacili atomsku bombu na Hirošimu. U oba napada poginulo je 220.000 osoba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila je Evropskoj komisiji komentare i kritike na vladinu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komentari direktno odgovaraju na pitanja i zamjerke koje je Evropska komisija dala povodom nacrta strategije, koja i po ocjenama Mansa nije usklađena sa zahtjevima komisije. Između ostalog više o tome kolega Esad Krcić.
Ne postoji politička volja za suočavanje sa pravim problemima u Crnoj Gori i njihovo rješavanje, zapisano između ostalog u dokumentu koji je NVO Mans danas uputila Evropskoj komisiji kao zbir dokumenata i sugestija na vladinu antikorupcijsku strategiju koja je prije nekoliko dana predata Evropskoj komisiji. U Mansu kažu da komentari ukazuju na ključne probleme i uzroke korupcije i privredi i državnoj upravi, nedostatke u radu izvršne zakonodavne i sudske vlasti, kao i na neprimjenjivanje zakona. Poseban akcenat je stavljen na korupciju na najvišim nivoima izvršne vlasti i povezanost sa pojedincima iz organizovanog kriminala. Glavni dijelovi naših komentara i sugestija na strategiju se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupciju u pravosuđu i policiji, kaže za naš radio direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš, koji dodaje, to su dvije oblasti za koje su eksperti Evropske komisije rekli da se moraju skoro iznova uraditi.
Mišljenje Evropske komisije kad se radi o korupciji i organizovanom kriminalu i segmentu novih strateških dokumenata ne može biti pozitivno, iako gospođa Đurović cijelo vrijeme pokušava da plasira takve teze, iz prostog razloga jer je Crna Gora jedina zemlja na Balkanu koja za sada nema niti jednu presudu za visoku korupciju ili organizovani kriminal, a svjedoci smo da se po medijima u posljednje vrijeme stalno provlače informacije da su lica koja malte ne djeluju na Balkanu ili iz Crne Gore ili porijekom potiču odavde i da odavde koordiniraju svoje poslovne interese.
Ministar za evropske integracije Gordana Đurović je prije 4 dana ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori Leopoldu Maureru predala nacionalnu strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije do 2014. godine i dvogodišnji akcioni plan za njeno sprovođenje. Ministar Đurović, koju danas nismo bili u mogućnosti da kontaktiramo, je tom prilikom rekla da je strategija kvalitetan dokument. Ja sam gospodinu Maureru pokušala da prezentiram osnovnu strukturu dokumenta u stepenu uvaženosti svega što smo kao njihove preporuke ispoštovali, rekla je tada Đurović. Podsjetimo, radnu verziju strategije je izradila radna grupa sastavljena od 12 predstavnika državnih organa i 2 predstavnika NVO sektora, koja je nakon više od 40 sjednica uspjela da postigne kompromis i usaglasi tekst nacrta strategije. Vlada je međutim naknadno po svojoj mjeri prekrojila dokument koji je potom uputila na javnu raspravu. Nevladine organizacije Mans i CEMI koje su učestvovale u radu radne grupe su energično negodovale zbog, kako su ocijenili, drastično izmijenjenog teksta u negativnom smislu. Iz vlade su radnoj grupi upućene riječi zahvalnosti, ali je i poručeno da vlada usvaja konačan oblik dokumenta. Tekst je kasnije žestoko kritikovan od strane eksperata Evropske komisije, koji su rekli da je dokument suviše uopšten, bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje, te da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a naglašeno je da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti takozvanu mapu kriminala. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Vlada Crne Gore opet nije postigla nivo političke volje da se zaista usvoje te preporuke Evropske komisije na način na koji bi trebalo, već je preko međuresorske radne grupe, odnosno većine predstavnika državne uprave, stavljala neku statistiku, maltene se one stvari koje su beznačajne u poređenju sa pravim stvarima, to je da se analiziraju ključni problemi i da se daju adekvatni ciljevi koji bi prevazišli te probleme u budućnosti. Što najbolje govori da nema političke volje da se borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala pristupi na jedan efikasan način i da se konačno počne procesuirati kriminal.
U delegaciji Evropske unije u Podgorici danas nije bilo moguće dobiti informaciju da li i na koji način komentari i sugestije koji dolaze iz nevladinog sektora mogu uticati na stavove Evropske komisije, odnosno kakav je njihov dalji tretman i status. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U jeku polemike, ali i rada na zakonu o statusu porodice Petrović, kojoj bi dijelom bila vraćena imovina i položaju potomaka crnogorske dinastije, publicista i promotor Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ocijenio je da bi rješavanje statusa potomaka dinastije Petrović trebalo da bude uvod u povratak parlamentarne monarhije u Crnoj Gori. Po Vučiniću bi dinast bio vrhovni autoritet kome administracija bi polagala zakletvu. Komentarišući tu inicijativu, pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Njegoša Tanja Špičanović je za naš radio rekla da princ nikada nije tražio promjenu ustavnog uređenja Crne Gore. Špičanović ocjenjuje da bi takvi zahtjevi mogli da udalje rješenje statusa princa Nikole Petrovića.
Prije svega bih precizirala da se ne radi ovdje o zahtjevu princa Petrovića. Zahtjev princa Petrovića nije uspostavljanje monarhije parlamentarnog tipa. njegov zahtjev je veoma jasan, to je da se moralno rehabilituje dinastija, jer ne zaboravimo da je kralj Nikola bio proglašen izdajnikom i da je to bio razlog, osnovni razlog zbog čega je i cijela porodica i dinastija prognana iz Crne Gore i sva dobra konfiskovana. Drugi zahtjev princa Nikole je da se iznađe jedno pravedno rješenje imovinskog statusa za dinastiju Petrovića. Stvar uređenja, državnog uređenja Crne Gore je stvar crnogorskih građana. Stav princa Petrovića po tom pitanju je uvijek bio jasan da on ostavlja Crnoj Gori da riješi to. Nije na njemu da on osnuje niti partiju monarhičku, niti da se bori za uspostavljanje te vrste državnog uređenja. Tako ne znam da li je miješati sada u ovom trenutku kada se napokon posle 5 godina najzad priča o statusu dinastije, vezati rješenje statusa dinastije za pitanje državnog uređenja Crne Gore, mislim, čini nešto što bi moglo odložiti rješenje samog statusa princa Petrovića, zahtjev princa Petrovića za rješenje statusa dinastije, po meni ne bi trebalo vezati za reviziju državnog uređenja Crne Gore. Državni suverenitet Crne Gore i njeno ustavno uređenje je nešto što bi trebalo ići na neki nacionalni referendum, a ne kroz rješenje statusa same dinastije. To je moje lično razmišljanje. Mislim da princ Petrović, Nikola Petrović i dinastija Petrović mogu imati njihovo mjesto u Crnoj Gori, a da to i ne bude ustavna monarhija. Oni mogu imati u jednoj formi, republikanskoj formi države, jednu veoma bitnu i značajnu ulogu kao dio jednog nasljeđa i crnogorske kulture. A sve ostalo je stvar Crnogoraca, stvar crnogorskih građana.
Bila je to pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Njeguša, Tanja Špičanović. Rusijom i dalje bjesne požari, ugroženo je gotovo sve. Strane diplomate napuštaju Moskvu jer je zagađenje toliko da ugrožava zdravlje ljudi. Još uvijek nije stavljeni pod kontrolu veliki šumski požar koji bjesni na 7 hektara nedaleko od nuklearne centrale u Snježinsku na Uralu. Ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu traži danonoćan rad kako bi katastrofa bila zaustavljena. Bilježi Biljana Jovićević.
Zvuči nevjerovatno, ali gradonačelnik Moskve Jurij Luškov, grada koji je već danima obavijen dimom i smogom od požara koji se šire filmskom brzinom, tek se za vikend, i to nakon višednevne javne kritike, vratio sa odmora u Švajcarskoj. Međutim, bez obzira na užasno tešku situaciju, gradska uprava saopštila je da nema osnova da se u gradu uvede vanredno stanje, jer je tvrde situacija pod kontrolom. Uz obrazloženje da ne treba sijati paniku dok se ne prouče podaci, vlasti odbijaju da saopšte koliko je porasla smrtnost zbog nezapamćene vrućine i zagađenja vazduha u Moskvi. Andrej Šari iz Ruskog biroa Radija Slobodna Evropa u Pragu upravo kaže da je problem što vlasti kriju podatke.
Stanje, ovako recimo između lošim i katastrofalnim, číslo požara u moskovskoj regiji za posljednje 24 sati udvostručilo, a Moskva je u smogu, u dimu, loše se diše. Ključno pitanje je koliko ljudi umira od svega toga.
Ima li kakvih preciznih podataka o tome?
Preciznih nema i ima osjećaj da vlasti nije baš oduševljene s tim, da netko od njih traže te podatke. Ovako govore da u čitavoj to regiji, to je oko 40 milijuna ljudi koji su ovako u široj regiji centralne Rusije, koji su zahvaćeni požarme uopšte. A dnevno povećana smrtnost na 2-3 tisuće ljudi. Oficijalne podatke imamo samo za Moskvu. Jedni podatke da 300 ljudi to oficijalno umiruje zbog toga dnevno. Drugi podatke da 700 ljudi dnevno. Ali sad tražimo podatke da provjerimo to, ali to je dosta teško zbog toga da informaciju ne možemo da dobijemo. A ruska vlast je užasno netransparentna.
Šari kaže da je očigledno da je u ovakvoj situaciji zakazao loš sistem i primjećuje da nije posao premijera Vladimira Putina da ide na najkritičnija područja, odnosno regione, i lično učestvuje, već da organizuje očigledno nepripremljen i loš sistem na nivou države koji je zakazao.
Bila je to Biljana Jovićevića. U crnogorskoj ambasadi u Rusiji stanje je redovno i zaposleni neće odlaziti iz te zemlje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Miodrag Koljević, savjetnik ambasadora Crne Gore u Rusiji.
Stanje u Moskvi usled požara koji su već više od 10 dana u Podmoskovlju nije redovno ni stabilno, ali svakako nije ni alarmantno da bi ambasada Crne Gore u Moskvi privremeno prestala sa radom. Mogu da kažem da svi upošljeni u ambasadi Crne Gore u Ruskoj Federaciji Semoni koji su na godišnjim odmorima su na svojim radnim mjestima i svi poslovi se obavljaju kao i ranije. Što se tiče državljana Crne Gore koji su na privremenom boravku i radu u Ruskoj Federaciji, ima ih do nekoliko hiljada i po podacima koje mi kao ambasada imamo, ni jedan od njih se specijalno zbog novo nastale situacije ne vraća u Crnu Goru. Mogu da napomenem, možda malo i optimistički, kada govorimo o državljanima Rusije, to jest o turistima koji će boraviti u Crnoj Gori, mišljenja smo da će ih biti više zbog novo nastale situacije. Znači, još jednom ponavljam, i pored toga što neke ambasade vraćaju svoje upošljenje u svojim državama, da ambasada Moskve u ovom trenutku i nadalje će raditi kao i do sada.
Bio je to savjetnik ambasadora Crne Gore u Rusiji Mijedra Koljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u okviru ovo nedjeljnog ciklusa za i protiv bavili smo se kreditnim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je vlada Crne Gore do sada izbjegavala, iako pojedini ekonomski eksperti, pored određenih mana, u njemu vide jedino rješenje za ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. Bilježi Petar Komnenić.
U javnosti se već duže vrijeme vodi polemika oko toga da li je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom dobra solucija za Crnu Goru. Tu opciju, za razliku od vlade, otvoreno su zagovarali predstavnici Centralne banke i guverner Ljubiša Krgović, kome je na kraju zakonom koji je inicirala vlada skraćen mandat skupa sa ostatkom članova savjeta te institucije. Milenko Popović, profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran, kaže da je sagledavajući kompletnu situaciju siguran da nije bilo bolje opcije od MMF-a.
Mi smo u nameri, podsjećam vas, da izbjegnemo aranžman sa MMF-om, prodali deo Elektroprivrede, po svoj prilici prodat ćemo i svu Elektroprivredu. Na taj način u sistem je ušlo oko 500 miliona eura. To su te strane direktne investicije koje su prošle godine upravo zbog toga bile rekordne. Zatim ušlo je nešto kad je reč o stranim direktnim investicijama i preko banaka, što je također bilo u funkciji menadžmenta krize kao i ovo sa Elektroprivredom. I opet, znači, imali smo nekih 1,068 milijuna, znači rekordan iznos stranih direktnih investicija po tom osnovu menadžmenta krize i opet ništa nismo postigli. Dakle, pametnije je bilo ući u aranžman sa MMF-om, pametnije jer bojim se da će upravo ovo sa Elektroprivredom dati mnogo gore na dug rok efekte po Crnu Goru nego što bi bilo kakvo uslovljavanje od strane MMF.
Gordana Jovanović, portparol Ministarstva financija, koje se nikad nije eksplicitno protivilo aranžmanu sa MMF-om, ali koje uporno traži alternative, kaže da je važno napomenuti da su na početku ekonomske krize stavovi i zahtjevi MMF-a bili rigidni, posebno u pogledu obezbjeđivanja platno-bilansne ravnoteže, makroekonomske i financijske stabilnosti.
Ono što je bilo posebno nepovoljno i što je bio jedan zahtjeva MMF-a za pojedine zemlje da u periodu ekonomsko-financijske krize ostvare suficit. U međuvremenu MMF je u mnogome relaksirao uslove, što pokazuju primjeri zemalja iz okruženja Srbije, Bosna i Hercegovina i primjerna evolucija politike MMF-a. Dozvoljen je veći budžetski deficit uz postepeno prilagođavanje potrošnje, korištenje sredstava za finansiranje budžetske potrošnje i servisiranje duga. U slučaju Crne Gore mi nismo žurili aranžman sa MMF-om. Više puta smo ponovili da Crna Gora nije imala hitnu potrebu za tim. Vlada Crne Gore je setom brojnih mjera koje su se odnosile na smanjenje javne potrošnje uradila neophodna fiskalna prilagođavanje, tako da u tom smislu i ukoliko bi došlo do eventualnog aranžmana sa MMF-om, ne očekujemo da bi ti uslovi bili znatno više od onoga što je vlada Crne Gore u prethodnom periodu uradila.
I Milenko Popović smatra da je kriza natjerala MMF da promijeni svoj mandat, što je po njemu još jedan razlog zašto bi Crna Gora morala da se opredijeli za tu varijantu.
Podsjećam da MMF fond, kad je nastupila kriza koja je na izvjesan način i njega kompromitovala za sve poznavaoce prilika, dovela ga u situaciju da menja polako svoj mandat i da se od financijskog policajca ponovo što je bio od 90. godine na ovamo, ponovo pretvara u kreditora, da tako kažem, posljednje instance na međunarodnom nivou. Znači nekoga ko obezbeđuje likvidna sredstva pre nego što čini neka čvrsta uslovljanja.
Gordana Jovanović napominje da primjeri zemalja iz okruženja pokazuju da pojedini zahtjevi MMF-a nisu atraktivni. Ona nabraja negativne strane potencijalnog aranžmana i kaže da ipak detalji variraju od države do države.
Ono što pokazuju primjeri zemalja iz okruženja jesu da se MMF, da se zahtjevi MMF-a usmjeravaju na povećanje poreskih stopa ili možda u nekim slučajevima i rigidnije, odnosno povećanje smanjenih poreskih stopa i to su dodatna prilagođavanja na rashodnoj strani, prije svega znači smanjivanje javne potrošnje u dijelu koji se odnosi na bruto zarade. Recimo konkretno slučaj Srbije je bio smanjivanje, odnosno zamrzavanje penzija i socijalnih davanja. Tako da u tom dijelu su to, da kažem, neke negativne strane aranžmana, naravno sve zavisi od zemlje do zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
13 sati 51 minuta pratite emisiju za Crnu Goru. Prema posljednjim podacima ženskih nevladinih organizacija, svaka treća mlada žena u Crnoj Gori seksualno je uznemiravana na radnom mjestu. Iako se s tim suočavaju, djevojke i žene rijetko zatraže pomoć od nadležnih i nerado javno govore, a razlozi za čutnju su brojni. Priča Lele Šćepanović.
Da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava potvrđuje i iskustvo naše sagovornice koja smatra da se većina žena bar jednom suoči sa uznemiravanjem od kolege ili poslodavca.
Znate, ako imate nekog kolegu koji vam dobaci na neki način ili vam, ne znam, ne bilo, vi kao žena prepoznajete. Nedavno sam bila u situaciji kad je poslodavac meni onako između redova, ja sam konstatovala, donijela sam jednu konstataciju i on je rekao kao, aj, nema problema, izaći ćemo na večeru pa ćemo to ono prodiskutovati zajedno, što sam ja onako kategorično odbila i rekla, nijeste me shvatili jer nisam željna, ja često izađem na večeru sa svojim prijateljima, odabranim ljudima, ali i nisam gladna. Ja sam samo konstatovala, sad neću pominjati da se ne prepoznam, dođete u situaciju da se obratite poslodavcu i da dođete u situaciju na kraju da izgubite posao. Zato što ste se probudili da je to u stvari seksualno uznemiravanje o kome se tako narado priča.
Ženske grupe su definisale šta je seksualno uznemiravanje i kako se ono u praksi najčešće ispoljava. Ucjenjujuće seksualne ponude, nepoželjna pitanja i pozivi na izlazak, piće, večeru, sve ponude sa seksualnom konotacijom, nepoželjni gestovi ili fizički dodiri prema ženskim grupama također je neki od vidova seksualnog uznemiravanja. Naša sagovornica, inače menadžer u firmi koju je napustila, kaže da je teško i sebi priznati da se sve dešava upravo vama, a ne nekoj trećoj ženi, i dodaje.
Mogu reći nekim jako ružnim momentima kad sebe kao čovjeka onako doživljava jako bolno, za ženu bolno, i suočava se sa situacijama kad, što je po meni još gore, kad od strane žene koja je recimo tu blizu dobije nekako negodovanje tipa ne znam o čemu pričaš i tako slično.
Uh-huh.
I strašno je, strašno je što kasnije kad sam sa svojom koleginicom pričala koja je bila tu, ona rekla, pa znate, kaže, treba da se postavite. Kaže, ja se postavim tako da nemam, kaže, problema sa poslodavcem. I onda sam ja onako bila, pošto sam bila u jednoj suknji dugoj, i onda sam rekla, kako se to ja postavim? I onda je ona zanijemila. I onda sam ja onako uvrijeđena toj ženi rekla, pa stanite malo, pa ne postavlja se niko, koja to žena, koja to dođe da na neki, ne znam, da kaže zavedi me ili ja sam tu da udovoljim pa da nam bude svima fino.
Podsjetimo, članom 8 Crnogorskog zakona o radu zabranjeno je uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na poslu i u vezi posla. Poslodavac je dužan da ispita slučaj i sprovede disciplinski postupak. Zakon žene upućuje da zaštitu potraže na sudu, ali one se, ako je bar suditi po postupku naše sagovornice, za to rijetko odluče, nego daju otkaz, a poslodavac nasilnik ostaje nekažnjen.
Mislim da da žena ovdje, baš kroz ovu našu patrijarhalnu sredinu, je opet naučena, jer je prvo to i sramota je pričati da imate nekakav problem, jer će taj neko možda pomisliti, koliko god je dobar prijatelj, možda pomisliti da ste vi na neki način inicirali sve to. Iako se odluči da to kaže, ne može definitivno, ne može se puno promijeniti. Znači, može samo sebi dovesti, eto tako, neku priču kroz koju će biti kasnije prepoznata i ne ide joj opet u prilog. Tako da žene obično se opredjele za čutanje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Nakon lošeg početka, početka sezone, Ulcinj ovog avgusta bilježi bolju posjećenost nego lani. Traži se krevet više u privatnom smještaju, a i najdužim pjeskovitim plažama Crne Gore vraćaju se nekada tradicionalni gosti centralne Europe. Zašto Ulcinj za svoj odmor biraju i gosti iz konkurentske Hrvatske, ali i oni iz susjednih crnogorskih primorskih gradova, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Hoteli Ulcinjske rivijere tokom juna i jula imali su i do 35% više noćenja nego lani, a dobra posjeta nastavlja se i u avgustu. Najveći broj turista ipak boravi u privatnom smještaju, a o tome da se traži krevet više osvjedočili smo se tokom posjete velikoj plaži. Evo nas na safari biču kod porodice Delić.
Mi smo imali neke velike najave, ali ispala je dobra. Mislim, pošto ove godine se jako izvinila i struktura gostiju, imamo dosta gosti iz Poljske i Češke. I ja mislim da je to sve zbog cijene i zbog dobrih plaža. I taj gost počeo da se vraća na teritoriju gdje je Ulcinj, pošto Ulcinj je poznat po Česima i po onaj još pred 20 godina.
U pijesku 14 km duge plaže uživaju i turisti iz susjedne Hrvatske, ali i nekih crnogorskih primorskih gradova.
Kao Budvanka obožavam Ulcinjske plaže jer je to prostranstvo koje nema granica. Posebno me oduševljava ženska plaža. U Ulcinju tu obično počinjem i otvaram sezonu. Jedno desetak dana gdje opuštam se i meditiram. Narod je jako gostoljubljiv. Tri vjere, znači sve je to ljubazno, jer je turizam naša grada koja u Crnoj Gori otvara puteve sa svijetom.
Mi iz Varaždina u Ulcinju putujemo cijelim Jadranom i tako smo došli do Ulcinja, jer su ulcinjske plaže pješčane plaže, jedne od najljepših na Jadranu, i evo nas tu. Utisci su fenomenalni, evo ovaj dio je stvarno divan, ovaj safari plaža je predivna i ljudi su jako prijazni, dobri, ne možemo ništa reći.
Ipak prekrasne pjeskovite plaže nisu dovoljne da bi Ulcinju vratile nekadašnju slavu omiljene destinacije evropskih turista. Hotela je nedovoljno, infrastruktura problematična, zaleđe tempirana, ekološka bomba zbog Porta Milena. Kako poslovati u ovakvim uslovima i što očekuje od grada i države kao turistički djelatnici? Pitamo porodicu Delić, koja je godinama domaćin turistima na plaži Safari.
Što se tiče države i opštine, ona treba da olakšava samo da dok dođe gost do nas, da nam priđe što lakše. Znači, da ne čeka u kolonu po 2 sata da dođe na plažu, da ode s plaže. To je jako velika komplikacija za nekog što je došao na godišnji odmor.
Dakle, i infrastruktura.
Infrastruktura je prvi problem, a drugi problem je isto loš odvoz smeća, što je. Ona, mislim, ne krivim ja ni komunalnu inspekciju našu, ni komunalnu službu, nego veliki broj ljudi, a malo kanti za smeće da bi to moglo se riješiti.
Ovdje je ipak u blizini jedna veoma velika crna ekološka tačka.
Jeste, to je Porat Milena, ona je za sad najcrnija, mislim, u Crnoj Gori, najugroženija tačka za Ulcinj, i ja mislim da bi to prva stvar koju bi trebalo Ulcinj da se riješi, što se tiče ekologije, je to prva stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
U toku je posljednja minuta emisije, pravo vrijeme da podsjetimo još jednom na najvažnije naslove. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora dostavila Evropskoj komisiji kritike i komentare na vladinu strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Strane diplomate napuštaju Moskvu, koja se guši u smogu od požara. U ambasadi Crne Gore u tom gradu stanje redovno i bez povlačenja službenika. Više hiljada osoba evakuisano u Njemačkoj zbog poplava. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.